assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida poytaxt va Toshkent viloyatida yana 160 bemorda koronavirus aniqlandi. Namanganda virusga chalinganlar qarovsiz qolganini aytmoqda. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilardan virusni yuqtirsam o'zim aybdorman degan tilxat olinmoqda. 2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus aniqlangan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning shifokor hamshiralari va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan tilxat olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hamshiralarga ko'ra, COVID-19 ni yuqtirsam o'zim aybdorman mazmunidagi tilxatlarni yozdirish joriy oy boshidan boshlangan. COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolashga mo'ljallangan Toshkentdagi shifoxonalardan biri hamshirasining Ozodlikka aytishicha, ulardan ayni mazmundagi tilxat olinganiga 10 kuncha bo'ldi. 4 oydan beri ishlab bunaqa narsa yozdirishmagan. Karantinda 2 hafta o'tirib kelsam shu narsani yozdirishdi. 10 kuncha bo'ldi. Aytib turishdim, men yozdim. So'zma-so'z esimda yo'q. Ish paytida koronavirus yuqtirsam hech kimga davoyim yo'q degan mazmunda. Qo'shnim boshqa kasalxonada sanitarka bo'lib ishlaydi. Undan ham olishgan dedi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan Toshkentlik hamshira qiz. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining Toshkentdagi bo'limlardan birining ozodlik bog'langan xodimi ham ayni mazmundagi tilxat yozganini aytdi. Bu tilxat CS-chilar bilan shifokorlardan olinmoqda. Bular kompensatsiya to'lanmasligi uchun shu fitnani qilishmoqda. Lekin jonini riskga qo'yib ishlayotgan bizmiz-ku. CS-chilar va shifokorlar orasida qancha odam kasallikni yuqtiryapti. Lekin hammasini yashirishmoqda. Hozirda shifoxonalarda xaos yuzaga kelgan. Bizda ham shu ahvol, odam yetishmayapti. Bu ketishda kim ishlaydi dedi Toshkentdagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'limlaridan birining xodimi. Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-chi son klinik shifoxonasida oilasi bilan koronavirusdan davolanayotgan ayol tibbiyot xodimlaridan tilxat olingani sabab ular ishlashni istamayotgani haqida Facebook'da yozdi. Biz yotgan bo'limda bir doktor va bir hamshira ishlamoqda. Butun boshli 5ta etaj uchun ular javobgar. Nega 2gina kishi ishlayapsizlar deb so'rasam, ko'pchilik hamshira va doktorlar ishga kelishdan bosh tortishdi deyishdi. Sababi agarda kasallikni yuqtirib olsak, o'zimiz javob beramiz deya tilxat olingan ekan ulardan, deya yozdi. 1-chi son klinik shifoxonasida davolanayotgan ayol. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga joylangan ushbu postga 800 ga yaqin izoh qoldirilgan bo'lib, 1-chi son klinik shifoxonasi xodimlari bilan bog'liq holat poytaxtning boshqa shifoxonalarida ham kuzatilayotgani aytilgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimi ham tibbiyotchilardan tilxat olingach shifoxonalarda vaziyat og'irlashayotgani haqida yozgan. Ozodlik tarmoqda tilga olingan shifoxonalardan ikkitasi, 1-chi son klinik shifoxona va 1-chi tibbiyot akademiyasi mulozimlariga bog'landi. Ikkalasi ham o'z xodimlaridan tilxat olinganini inkor qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshira va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining tilxat bilan bog'liq shikoyatlari borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik poytaxt va viloyatlardagi bir qancha shifoxonalar xodimlari bilan bog'lanib, tilxat olish amaliyoti ommaviy ko'rinishda emasligi, faqat ayrim joylardagina bu holat mavjudligini aniqladi. Ayni paytda Prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanligini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. Shahar va viloyatning barcha sektor rahbarlari jiddiy ogohlantirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqish ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020 yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 20 yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagan ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunday chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAuto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim. Mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda u bu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAuto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bekitishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAuto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketay yotganida tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16 iyul kuni bog'langan UzAuto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20 yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motorga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekan haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan UzAuto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16 iyul kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. UzAuto Motors rasmiy saytida yozilishicha, kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018 yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
Dastur davomida Buxoroda ichki ishlar bo'limi rahbari Yurt salohiyati gazetasi muxbirlarining hujjatlarini tortib oldi. Havoka jurnalistlarni aybladi.
Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga ta'ziq o'tkazib, ataylab barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni safarnomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612, Qozog'istonda esa 623 bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi dori taqchilligi yuzaga keldi. Ba'zi bor dorilar ham bir necha marta qimmatlab ketdi. Belarusda joriy haftada mamlakat bo'ylab sodir bo'lgan norozilik aksiyalarini yoritgan kamida 17 nafar matbuot xodimi qo'lga olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Bosh prokuror: tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan buyon 103 raqamiga telefon qilinganida band bo'lmaydi va tez yordam xizmatlarining uzoq bilan 15 daqiqada yetib borishi ta'minlanadi deb va'da qildi. Prezident 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya vaziyati bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimini tanqid qildi. Yig'ilishda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib tushish qiyinlashib ketgani, tez yordam xizmatlari kech qolayotgani aytildi. Toshkent shahridagi tez yordam xizmatlari esa bugungi pandemiya sharoitida bosh prokuror bergan va'dani bajarish uchun qo'shimcha xodim, resursning o'zi kifoya qilmasligini aytmoqdalar. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam shoxobchasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kunda 600 taga qadar chaqiriq tushmoqda va buncha chaqiriqqa 19 ta mashina xizmat ko'rsatmoqda. Kechi bilan 15 minutda yetib borish mumkin, agar bizda bo'sh mashina bo'lsa, lekin bizda bo'sh mashina deyarli bo'lmaydi. Hozir 600 ta chaqiriq o'rtacha bir kunda. Keyin mashina bo'lganda ham hozir aksar shifoxonalar yopilgan. Mashinalarimiz yarim soatlab yurib, boshqa shifoxonalarga olib boryapti bemorlarni. Shuning uchun tez yordamlarimiz bir soatlab kech qolib ketayotgan paytlari ham bo'lyapti, dedi ushbu shoxobchaning navbatchi xodimi. Toshkentning boshqa bir nechta tumanlaridagi tez yordam xizmatlari ham hozirda aholidan chaqiriq ko'paygani, ammo bemorlarni qabul qiladigan shifoxonalarning kamaygani ularning ishini og'irlashtirib qo'yganini aytmoqda. Aksar shifoxonalar faqat koronavirus bemorlariga ajratilgani, yana bir nechasi esa karantinga yopilgani bois boshqa kasalliklarga chalingan bemorlarni davolaydi degan shifoxona o'rinlari va xodimlari soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanidagi shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda isitmadan shikoyat qilayotgan bemorlar ko'paygan. Har doim yozda bo'ladigan kasallarimiz bor. Terlab kelib, muzlatkichdan muzday suvni olib ichib qo'yganlar, konditsioner tagida uxlab qoladiganlar bo'ladi. Buni orqasida angina bo'ladi, shamollaydi. Ichketar ko'paygan. Yosh bolalar ko'p og'riydi yozda. Buning ustiga COVID-dan isitma qilayotganlar ham bor. Hozir chaqiriq rosa ko'paygan. Qo'rqqanidan telefon qilib chaqiradiganlar ham ko'p. Tez yordam borsa, butun uy isitmalab yotgan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz hozir. Lekin bilmadim, 15 minutdan kech qolmaydigan qilish mumkinmi yo'qmi? Poytaxtdagi shoshilinch tez yordam xizmatlari xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, COVID-19 epidemiyasi kuzatila boshlaganidan buyon xodimlar va tibbiy resurslar yetishmovchiligi favqulodda oshgan. Bundan tashqari, so'nggi haftalarda kasallikka chalingan yoki karantinga olingan xodimlar soni ham ko'paymoqda. Shu bois so'nggi paytlarda Toshkentda tez yordam xizmatlari kech qolayotgani, ayrim hollarda sutkalab kech qolayotgani haqida Ozodlikka ham shikoyatlar kelishi ko'paygan. 15-iyul kungi selektor yig'ilishida prezident pandemiya paytida aynan Toshkent shahri va viloyatidagi ahvolni keskin tanqid qildi va xususan tez yordam raqamlariga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmasligi, xizmatlarning kech qolayotgani haqida aholi shikoyatlari haqli ekani haqida gapirdi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 tani va Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. Toshkent shahrida koronavirusdan o'lim soni ham keskin ko'payib 45 taga yetgan. Prezident bunday achinarli holatlar aholining haqli shikoyat va e'tirozlariga sabab bo'layotganini ta'kidladi deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Yig'ilishda prezident bu muammolarni hal qilish uchun respublika maxsus komissiyasiga bu ikki hududda barcha vazirlik va idoralar, yirik tibbiyot muassasalari rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtablar tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Bu yig'ilishdan so'ng bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, bezovta bo'layotgan fuqarolar 103 raqamiga murojaat qilganida bandlik holatiga yo'l qo'ymaslik haqida uning idorasiga maxsus topshiriq berilgan. Toshkent shahridagi oilaviy poliklinikalardan birining bosh shifokori shunday og'ir sharoitda ularning ustidan prokuratura nazorati o'rnatilishiga konkret qanday munosabat bildirishga hayronligini ochiq tan oldi. Bir tarafdan nazoratni qattiq ushlagani yaxshi, tibbiyotchilar xushyor turadi. Lekin boshqa tarafdan hozirgi sharoitda tibbiyot xodimlari shundoq ham 24 soat ishlab yetisha olmayapti-ku. Meni poliklinikam 30 ming aholiga xizmat qiladi, bitta mashina bilan. Hozir COVID-19 yengil kechayotgan bemorlarni to'liq bizga berishgan. Kuniga kamida 40 ta chaqiriq tushadi. Ko'pchiligi isitma, ularni uyiga borib xizmat qilish kerak. Xo'p, bitta mashina bilan biz qanday yetishamiz? Buning ustiga oxirgi 1 oyda 6 ta xodim koronavirus bo'ldi. Yana 3 tasi bugundan uyda karantinda. Mashina bo'lsa ham vrachlarim yo'q. Men qanday yetishaman, deydi bosh shifokor.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tahririyati Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan yurt salohiyati ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hududiy gazetasi 3 muxbirining hujjatlari va ish materiallari Buxoro viloyat Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zo'rlik bilan tortib olindi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan jurnalistlarning aytishlaricha, ular Olot tumanida karantin qoidalariga rioya qilinmayotgani haqida surishtiruv olib borayotgan bir paytda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Gazetaga faoliyat yuritish xususida guvohnoma bergan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu voqea yuzasidan bayonot berib, jurnalistlarni agentlik nomidan noqonuniy ish ko'rganlikda aybladi. Olot tumani prokurori bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yurt salohiyati gazetasining 3 nafar muxbiri Eldor Kamolov, Umid Murodov va Shohalif Sanovlarning xizmat guvohnomalari, ish materiallari va telefonlari 15-iyul kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tortib olindi. Jurnalist Eldor Kamolovning Ozodlikka aytishicha, ular Olot tumanidagi karantin vaziyatini o'rganish uchun xizmat safari bilan kelishgan edi.
10-chi kuni kelib prokuraturaga uchradik, birinchi hokimiyatga uchradik, shu matbuot bo'limini vakil bor ekan Eldor bey degan, bu tuman prokuroriga kirib suhbatdan o'tdik, Muxtor aka degan odam ekan, Muxtor Mustafayevich, endi kelganimizni bildirib qo'yishimiz kerak edi-da. Voqea aka kecha kechqurun soat 7:00 19:00 bizni ichki ishlar xodimlari taxminan 3 kishi keldi. Kelishib bizni ichki ishlar binosiga taklif qilishdi hamma hujjatlarimiz bilan.
Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga borishgandan keyin hujjatlar va telefonlar ulardan zo'rlik bilan tortib olingan.
Kirganidik, ichki ishlar bo'lim boshlig'i karantinda ekan, koronavirusda. O'rinbosari bor ekan, Ashurov degan. Ko'chada kutib oldida, maskasi yo'q, perchatkasi yo'q. Qani kimsan? Qani guvohnomangizni ko'rsatsi, hammamizni qo'limizdan tortib olib qo'ydida, "Oming-ku, o'qiring mana shu tortib olib qo'ydida, olib kirish ichkariga" dedi. Ichkariga kirdik, keyin telefonlaringni berish, xizmat savardorlaringni berib, senlab. Keyin telefonimizni bermaymiz aka, bunda ma'lumotlar bor. Bu bizning shaxsiy mulkimizga kiradi. Jurnalist tekshiruv davrida u qo'lga kiritgan materiallar va hujjatlar olib qo'yilishi yoki ko'zdan kechirilishi mumkin emas deb tanishtirdik. Tanishtirsak, u so'kinib, menga poxmini xohlaganimni qilaman. Anaqa senlar guvohnomalaring hamma yo'qing, qalbakilikni taniqli bo'lmasa hozir olib tushganimdan keyin chatab bo'ladi, bu yerda meni gapim o'tadi, meni territoriyam ma'lumot olib ketisha olmaysan, qo'pollik qildi. Keyin soat 11:00 qo'yib yuborishdi bizni,
deydi Eldor Kamolov. Jurnalist Umid Murodovning iddao qilishicha, guvohnomalarning tortib olinishi ular olib borgan jurnalistik surishtiruv bilan bog'liq.
Biz o'zimiz holatga haqiqatan xolis jurnalistik ko'zi, to'g'ri ko'z bilan qaraganimizda Olot tumanidagi holat juda ham ayanchli. O'sha hozirgi sheriklarimiz aytgandek, bozor iqtisodiyoti, ya'ni aptekalar, haligi ko'p tarmoqli poliklinikalar hammasi ayanchli holat. Biz bularni hammasini video audio tasmirlarga olganmiz. Bular hozir shu audio video tasmirlar chiqib ketmasligi uchun bizga tazyiq o'tkazib, yolg'on ma'lumotlar, yolg'on qo'pol tuhmatlar bilan ataylab barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni, safarnomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi,
deydi Umid Murodov. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayev Olot tuman ichki ishlar bo'limining bu harakatini erkin matbuotni bo'g'ishga qilingan harakat deb baholaydi.
Buxoroga borganlarida bir departamentni do'koni bor ekan, katta universitet magazini. O'sha magazinga bular kirgan antisanitariya holatda ekan, o'sha yerda ishlaydigan belki veterinariya vrachlari janjal qilayotgan ekan. Nima uchun sizlarni hech marta ogohlantiryapmiz? Yurtboshimiz murojaat qildi xalqimizga, qonun qoidalarga rioya qilinglar, pandemiyaga qarshi hozir kurash boryapti, juda qattiq, hamma joy bekitilgan, nima uchun sizlar rioya qilmayapsizlar deb ko'pchilik qilayotgan vaqtda bular borib qo'shilgan, muxbirlarimiz syomka qilgan qo'shilib departamentga ishchilarga odam chaqirib bularni ushlab, sizlar falshiviy noqonuniy ishlar yuritsizlar deb guvohnomalarini olib, to'plagan axborot manbalarini tortib olib, haqoratlab, hatto kaltaklashgacha boryapti muxbirlarni-da. Umuman Jolti pressaga joy bermayapti ishlagani bular. Bundan oldin ham bir necha nashrlarimiz yopildilar shunday qilib tuhmat uyushtirib Andijonda bashayapti.
Dedi gazeta bosh muharriri Ravshan Jumayev. Olot tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Azizjon Ashurov ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Olot tumani prokurori Muxtor Muhammedov bu voqeadan umuman xabari yo'qligini bildirdi. 16-iyul kuni tushdan keyin Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zining Telegram kanalida bu voqeaga munosabat bildirib shunday deb yozdi. Aniqlanishicha, mazkur shaxslar Olot tumanidagi dehqon bozori, savdo do'konlari, kafe va restoranlar faoliyatiga noqonuniy aralashib, karantin qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazib, salbiy maqola chiqarish orqali savdo obyektini yoptirish, jarimaga tortish va tashkilot rahbarini ishdan olish bo'yicha taklif kiritish bilan qo'rqitgan. Tekshiruv davomida ularning yonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi degan soxta yozuv kiritilgan, davlat gerbi va bayrog'i tushirilgan xizmat guvohnomalari, bozor va savdo do'konlarini tasvirga olgan qo'l telefonlari va boshqa ayrim tegishli hujjatlar xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Ayni paytda ushbu shaxslarning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida Olot tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi AOK bayonotida. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayevning aytishicha, ularning guvohnomasi agentlikning Samarqand viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan berilgan.
Sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum vnebolnichniy pnevmoniya deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2-chi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50% oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtab bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik savollarga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon Ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollarga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q, deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida poytaxt va Toshkent viloyatida yana 160 bemorda koronavirus aniqlandi. Namanganda virusga chalinganlar qarovsiz qolganini aytmoqda. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilardan virusni yuqtirsam o'zim aybdorman degan tilxat olinmoqda. 2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 16 iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 15066 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Payshanba kuni mamlakat bo'ylab qayd etilgan 485 ta kasallik holatidan 97tasi karantin muassasalarida, 349tasi koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilar orasida, 39tasi aholi orasida aniqlangan. Xastalikka chalingan jami 15066 bemordan 8783 nafari sog'aygan. Qolgan 6208 nafar bemordan 58 nafarining ahvoli og'ir, 7 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Koronavirusdan uyida davolanayotgan bemorlar bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanadi. Bu haqda Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarligida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 16 iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishida qaror qabul qilingan deya ma'lum qilgan Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi. Yig'ilishda bemorlarga tekinga yetkazib beriladigan dori-darmonlar ro'yxati ham tasdiqlangan. Qayd etilishicha, bundan buyon koronavirus kasalligidan uyida davolanayotgan bemorlarga gidroksixloroxin, azitromitsin, paratsetamol, vitamin C kabi dori-darmonlar hamda bir martalik tibbiy niqoblarni belgilangan me'yorda yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha test natijalari musbat natija bergan hamda kasallik yengil kechayotganligi sababli shifokorlar tavsiyasiga asosan uyda davolanayotgan bemorlar mazkur tibbiy vositalar bilan bepul ta'minlanadi. O'zbekistonda davlatga qarashli bo'lmagan tibbiyot muassasalariga ham COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlarni davolash hamda PCR testlar o'tkazish uchun ruxsat berildi. Bunday qarorga rasmiylar Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarligida mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyatga bag'ishlab 16 iyul oqshomida o'tkazilgan shoshilinch yig'ilish chog'ida kelganlar. Koronavirus Info Telegram kanali qaydicha yig'ilishda O'zbekistonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va ushbu davrda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish uzluksizligini ta'minlash, koronavirusga tekshiruvlarni tashkil etish borasida birinchi galdagi vazifalar muhokama qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligi va hokimliklarga xususiy va nodavlat tibbiyot tashkilotlarining yuqorida ko'rsatilgan masalalarda faoliyatini tashkil etish bo'yicha yordam ko'rsatish topshirig'i berilgan. Litvaning Kaunas shahridagi Hegelman Transport va Logistika shirkatida koronavirus infeksiyasi yoyilishi oqibatida 19 nafar ishchi xastalikka chalingani aniqlangan. Iritas.lt axborot agentligi xabariga ko'ra, koronavirus yuqtirib olganlarning hammasi o'zbekistonlik bo'lib, ular xalqaro transport shirkatiga iyul oyi boshida ishlash uchun kelganlar. Hozirda ularning ko'pchiligi Abro Mishkes reabilitatsiya kasalxonasida izolyatsiyada tutib turilgani aytilmoqda. Nashrga ko'ra, koronavirusga chalingan o'zbeklardan biri o'ziga hech qanaqa tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini aytib, agar ahvol shunday davom etaversa, ko'chaga chiqib chor atrofdagilarga infeksiya yuqtirish bilan tahdid qilgan. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati Xitoy kompartiyasining barcha a'zosi hamda ularning oila a'zolariga Qo'shma Shtatlarga kirishni taqiqlab qo'yish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The New York Times gazetasi hamda Reuters agentligi mavzudan xabardor manbalari so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qonun qabul qilingan taqdirda xitoylik kamida 150 million odam AQShga kira olmay qolishi mumkin. Yuqori lavozimli amaldorlar hali Trumpning o'ziga ko'rsatilmagan prezident farmoni qoralamasini muhokama qilmoqdalar deya iddao qiladi Reuters manbasi. U hujjat hozirlikning dastlabki bosqichida turganini qayd etgan. Xitoylik 10 millionlagan kishiga nisbatan viza taqiqi joriy qilinishi Washington bilan Pekin o'rtasidagi ixtilofda eng keskin chora bo'lishi mumkin deb yozdi agentlik. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Armanistonning atom elektr stansiyasiga raketa zarbasi berish bilan tahdid qildi deya xabar qildi 16 iyul kuni Ozarbayjonning Azertak axborot agentligi. Bunday imkoniyat borligiga Mudofaa vazirligi matbuot xizmatining boshlig'i polkovnik Vagif Dargaxli ishora qilgan. AESga zarba berish ehtimoli haqida Dargaxli Armaniston tomonidan Minga Chever suv ombori to'g'oniga zarba berilishi ehtimoliga oid ma'lumotlarni izohlash asnosida bildirgan. Mazkur to'g'onga zarba berilishi Ozarbayjondagi katta hududning suv ostida qolishiga sabab bo'lishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus aniqlangan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning shifokor hamshiralari va sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan tilxat olinmoqda. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan hamshiralarga ko'ra, COVID-19ni yuqtirsam o'zim aybdorman mazmunidagi tilxatlarni yozdirish joriy oy boshidan boshlangan. COVID-19ga chalingan bemorlarni davolashga mo'ljallangan Toshkentdagi shifoxonalardan biri hamshirasining ozodlikka aytishicha, ulardan ayni mazmundagi tilxat olinganiga 10 kuncha bo'ldi. 4 oydan beri ishlab bunaqa narsa yozdirishmagan. Karantinda 2 hafta o'tirib kelsam shu narsani yozdirishdi. 10 kuncha bo'ldi. Aytib turishdim, men yozdim. So'zma-so'z esimda yo'q. Ish paytida koronavirus yuqtirsam hech kimga davoyim yo'q degan mazmunda. Qo'shnim boshqa kasalxonada sanitarka bo'lib ishlaydi. Undan ham olishgan dedi, ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan toshkentlik hamshira qiz. Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazining Toshkentdagi bo'limlardan birining ozodlik bog'langan xodimi ham ayni mazmundagi tilxat yozganini aytdi. Bu tilxat CS-chilar bilan shifokorlardan olinmoqda. Bular kompensatsiya to'lanmasligi uchun shu fitnani qilishmoqda. Lekin jonini riskga qo'yib ishlayotgan bizmiz-ku. CS-chilar va shifokorlar orasida qancha odam kasallikni yuqtiryapti. Lekin hammasini yashirishmoqda. Hozirda shifoxonalarda xaos yuzaga kelgan. Bizda ham shu ahvol, odam yetishmayapti. Bu ketishda kim ishlaydi dedi Toshkentdagi sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'limlaridan birining xodimi. Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-son klinik shifoxonasida oilasi bilan koronavirusdan davolanayotgan ayol tibbiyot xodimlaridan tilxat olingani sabab ular ishlashni istamayotgani haqida Facebook'da yozdi. Biz yotgan bo'limda bir doktor va bir hamshira ishlamoqda. Butun boshli 5 ta etaj uchun ular javobgar. Nega ikkigina kishi ishlayapsizlar deb so'rasam, ko'pchilik hamshira va doktorlar ishga kelishdan bosh tortishdi deyishdi. Sababi, agarda kasallikni yuqtirib olsak, o'zimiz javob beramiz deya tilxat olingan ekan ulardan. Deya yozdi birinchi son klinik shifoxonasida davolanayotgan ayol. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga joylangan ushbu postga 800 ga yaqin izoh qoldirilgan bo'lib, birinchi son klinik shifoxonasi xodimlari bilan bog'liq holat poytaxtning boshqa shifoxonalarida ham kuzatilayotgani aytilgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimi ham tibbiyotchilardan tilxat olingach shifoxonalarda vaziyat og'irlashayotgani haqida yozgan. Ozodlik tarmoqda tilga olingan shifoxonalardan ikkitasi, birinchi son klinik shifoxona va birinchi tibbiyot akademiyasi mulozimlariga bog'landi. Ikkalasi ham o'z xodimlaridan tilxat olinganini inkor qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshira va sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining tilxat bilan bog'liq shikoyatlari borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik poytaxt va viloyatlardagi bir qancha shifoxonalar xodimlari bilan bog'lanib, tilxat olish amaliyoti ommaviy ko'rinishda emasligi, faqat ayrim joylardagina bu holat mavjudligini aniqladi. Ayni paytda Prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanligini tan oldi. 15-iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. Shahar va viloyatning barcha sektor rahbarlari jiddiy ogohlantirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2020-yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqish ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020-yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 20-yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagani ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunday chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAuto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim. Mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda ubu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAuto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bektishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAuto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketib yotganida tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16-iyul kuni bog'langan UzAuto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20-yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motorga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi. Dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekani haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan UzAuto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16-iyul kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. UzAuto Motors rasmiy saytida yozilishicha kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobil sozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018 yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
Dastur davomida Buxoroda ichki ishlar bo'limi rahbari Yurt salohiyati gazetasi muxbirlarining hujjatlarini tortib oldi. Havoka jurnalistlarni aybladi.
Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga ta'ziq o'tkazib, atalar barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni, safarnomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612, Qozog'istonda esa 623 bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi dori taqchilligi yuzaga keldi. Ba'zi bor dorilar ham bir necha marta qimmatlab ketdi. Belarusda joriy haftada mamlakat bo'ylab sodir bo'lgan norozilik aksiyalarini yoritgan kamida 17 nafar matbuot xodimi qo'lga olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Bosh prokuror: "Tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti." Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan buyon 103 raqamiga telefon qilinganida band bo'lmaydi va tez yordam xizmatlarining uzoq bilan 15 daqiqada yetib borishi ta'minlanadi deb va'da qildi. Prezident 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya vaziyati bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimini tanqid qildi. Yig'ilishda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib tushish qiyinlashib ketgani, tez yordam xizmatlari kech qolayotgani aytildi. Toshkent shahridagi tez yordam xizmatlari esa bugungi pandemiya sharoitida bosh prokuror bergan va'dani bajarish uchun qo'shimcha xodim, resursning o'zi kifoya qilmasligini aytmoqdalar. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam shoxobchasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kunda 600 taga qadar chaqiriq tushmoqda va buncha chaqiriqqa 19 ta mashina xizmat ko'rsatmoqda. Kech bilan 15 minutda yetib borish mumkin agar bizda bo'sh mashina bo'lsa, lekin bizda bo'sh mashina deyarli bo'lmaydi. Hozir 600 ta chaqiriq o'rtacha bir kunda. Keyin mashina bo'lganda ham hozir aksar shifoxonalar yopilgan. Mashinalarimiz yarim soatlab yurib, boshqa shifoxonalarga olib boryapti bemorlarni. Shuning uchun tez yordamlarimiz bir soatlab kech qolib ketayotgan paytlari ham bo'lyapti, dedi ushbu shoxobchaning navbatchi xodimi. Toshkentning boshqa bir nechta tumanlaridagi tez yordam xizmatlari ham hozirda aholidan chaqiriq ko'paygani, ammo bemorlarni qabul qiladigan shifoxonalarning kamaygani ularning ishini og'irlashtirib qo'yganini aytmoqda. Aksar shifoxonalar faqat koronavirus bemorlariga ajratilgani, yana bir nechasi esa karantinga yopilgani bois boshqa kasalliklarga chalingan bemorlarni davolaydigan shifoxona o'rinlari va xodimlari soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanidagi shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda isitmadan shikoyat qilayotgan bemorlar ko'paygan. Har doim yozda bo'ladigan kasallarimiz bor. Terlab kelib, muzlatgichdan muzday suvni olib ichib qo'yganlar, konditsioner tagida uxlab qoladiganlar bo'ladi. Buni orqasida angina bo'ladi, shamollaydi. Ichketar ko'paygan. Yosh bolalar ko'p og'riydi yozda. Buning ustiga COVID-dan isitma qilayotganlar ham bor. Hozir chaqiriq rosa ko'paygan. Qo'rqqanidan telefon qilib chaqiradiganlar ham ko'p. Tez yordam borsa, butun uy istimalab yotgan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz hozir. Lekin bilmadim, 15 minutdan kech qolmaydigan qilish mumkinmi yo'qmi? Poytaxtdagi shoshilinch tez yordam xizmatlari xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, COVID-19 epidemiyasi kuzatila boshlaganidan buyon xodimlar va tibbiy resurslar yetishmovchiligi favqulodda oshgan. Bundan tashqari, so'nggi haftalarda kasallikka chalingan yoki karantinga olingan xodimlar soni ham ko'paymoqda. Shu bois so'nggi paytlarda Toshkentda tez yordam xizmatlari kech qolayotgani, ayrim hollarda sutkalab kech qolayotgani haqida Ozodlikka ham shikoyatlar kelishi ko'paygan. 15 iyul kungi selektor yig'ilishida prezident pandemiya paytida aynan Toshkent shahri va viloyatidagi ahvolni keskin tanqid qildi va xususan tez yordam raqamlariga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmasligi, xizmatlarning kech qolayotgani haqida aholi shikoyatlari haqli ekani haqida gapirdi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 tani va Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. Toshkent shahrida koronavirusdan o'lim soni ham keskin ko'payib 45 taga yetgan. Prezident bunday achinarli holatlar aholining haqli shikoyat va e'tirozlariga sabab bo'layotganini ta'kidladi deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Yig'ilishda prezident bu muammolarni hal qilish uchun respublika maxsus komissiyasiga bu ikki hududda barcha vazirlik va idoralar, yirik tibbiyot muassasalari rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtablar tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Bu yig'ilishdan so'ng bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, bezovta bo'layotgan fuqarolar 103 raqamiga murojaat qilganida bandlik holatiga yo'l qo'ymaslik haqida uning idorasiga maxsus topshiriq berilgan. Toshkent shahridagi oilaviy poliklinikalardan birining bosh shifokori shunday og'ir sharoitda ularning ustidan prokuratura nazorati o'rnatilishiga konkret qanday munosabat bildirishga hayronligini ochiq tan oldi. Bir tarafdan nazoratni qattiq ushlagani yaxshi, tibbiyotchilar hushyor turadi. Lekin boshqa tarafdan hozirgi sharoitda tibbiyot xodimlari shundoq ham 24 soat ishlab yetisholmayapti-ku. Meni poliklinikam 30 ming aholiga xizmat qiladi, bitta mashina bilan. Hozir COVID-19 yengil kechayotgan bemorlarni to'liq bizga berishgan. Kuniga kamida 40 ta chaqiriq tushadi. Ko'pchiligi isitma, ularni uyiga borib xizmat qilish kerak. Xo'p, bitta mashina bilan biz qanday yetishamiz? Buning ustiga oxirgi bir oyda 6 ta xodim koronavirus bo'ldi. Yana 3 tasi bugundan uyda karantinda. Mashina bo'lsa ham vrachlarim yo'q. Men qanday yetishaman?" deydi bosh shifokor.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tahririyati Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan Yurt salohiyati ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hududiy gazetasi 3 muxbirining hujjatlari va ish materiallari Buxoro viloyat Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zo'rlik bilan tortib olindi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan jurnalistlarning aytishlaricha, ular Olot tumanida karantin qoidalariga rioya qilinmayotgani haqida surishtiruv olib borayotgan bir paytda ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Gazetaga faoliyat yuritish xususida guvohnoma bergan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu voqea yuzasidan bayonot berib, jurnalistlarni agentlik nomidan noqonuniy ish ko'rganlikda aybladi. Olot tumani prokurori bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yurt salohiyati gazetasining 3 nafar muxbiri Eldor Kamolov, Umid Murodov va Shohali Husanovlarning xizmat guvohnomalari, ish materiallari va telefonlari 15-iyul kuni Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tortib olindi. Jurnalist Eldor Kamolovning Ozodlikka aytishicha, ular Olot tumanidagi karantin vaziyatini o'rganish uchun xizmat safari bilan kelishgan edi.
10-chi kuni kelib prokuraturaga uchradik, birinchi hokimiyatga uchradik, shu matbuot bo'limini vakil bor ekan Eldor bey degan, tuman prokuroriga kirib suhbatdan o'tdik, Muxtor aka degan odam ekan, Muxtor Mustafayevich, endi kelganimizni bildirib qo'yishimiz kerak edi-da. Voqea aka kecha kechqurun soat 7:00 19:00 bizni ichki ishlar xodimlari taxminan 3 kishi keldi. Kelishib bizni ichki ishlar binosiga taklif qilishdi hamma hujjatlarimiz bilan.
Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga borishgandan keyin hujjatlar va telefonlar ulardan zo'rlik bilan tortib olingan.
Kirganidik, ichki ishlar bo'lim boshlig'i karantinda ekan, koronavirusda. O'rinbosari bor ekan Ashurov degan. Ko'chada kutib oldida, maskasi yo'q, perchatkasi yo'q. Qani kimsan? Qani guvohnomangizni ko'rsatsi, hammamizni qo'limizdan tortib olib qo'ydida, "Olmang-ku, o'qiring mana shu tortib olib qo'ydida, olib kirish ichkariga" dedi. Ichkariga kirdik, keyin telefonlaringni berish, xizmat savarnomalaringni berish, senlab. Keyin telefonimizni bermaymiz aka, bunda ma'lumotlar bor. Bu bizni shaxsiy mulkimizga kiradi. Jurnalist tekshiruv davrida u qo'lga kiritgan materiallar va hujjatlar olib qo'yilishi yoki ko'zdan kechirilishi mumkin emas deb tanishtirdik. Tanishtirsak ham so'kinib, menga po'q meni xohlaganimni qilaman. Anaqa senlar guvohnomalaring hamma yo'g'ing qalbaklik qalbakilikni tan olish bo'lmasa hozir olib tushganimdan keyin chatab bo'ladi, bu yerda meni gapim o'tadi, meni territoriyam ma'lumot olib ketish olmaysan deb qo'pollik qildi. Keyin soat 11:00 qo'yib yuborishdi bizni,
deydi Eldor Kamolov. Jurnalist Umid Murodovning iddao qilishicha, guvohnomalarni tortib olinishi ular olib borgan jurnalistik surishtiruv bilan bog'liq.
Biz o'zimiz holatga haqiqatan xolis jurnalistik ko'zi, to'g'ri ko'z bilan qaraganimizda Olot tumanidagi holat juda ham ayanchlik. o'sha hozirgi sheriklarimiz aytgandek bozor iqtisodiyoti, yana aptekalar, haligi ko'p tarmoqli poliklinikalar hammasi ayanchli holat. Biz bularni hammasini video audio tasmalarga olganmiz. Bular hozir shu audio video tasmalar chiqib ketmasligi uchun bizga tazyiq o'tkazib, yolg'on ma'lumotlar, yolg'on qo'pol tuhmatlar bilan ataylab barcha hujjatlarimizni va barcha o'sha qo'limizdagi mobil telefonlarimizni safar nomalarimiz hammasini tortib olib qo'yishdi.
Deydi Umid Murodov. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayev Olot tuman ichki ishlar bo'limining bu harakatini erkin matbuotni bo'g'ishga qilingan harakat deb baholaydi.
Buxoroga borganlarida bir departamentni do'koni bor ekan, katta universitet magazini. O'sha magazinga bular kirgan antisanitariya holatda ekan, o'sha yerda ishlaydigan veterinariya vrachlari janjal qilayotgan ekan. Nima uchun sizlarni necha marta ogohlantiryapmiz? Yurtboshimiz murojaat qildi xalqimizga. Qonun qoidalarga rioya qilinglar. Pandemiyaga qarshi hozir kurash boryapti. Juda qattiq hamma joyga bekitilgan. Nima uchun sizlar rioya qilmayapsizlar deb ko'pchilik qilayotgan vaqtda bular borib qo'shilgan muxbirlarimiz syomka qilgan qo'shilib, departamentga ishchilarga odam chaqirib, bularni ushlab, sizlar falshiviy noqonuniy ishlar yuritsizlar deb guvohnomalarini olib, to'plagan axborot manbalarini tortib olib, haqoratlab, hatto kaltaklashgacha boryapti muxbirlarni-da. Umuman Jolti pressaga joy bermayapti ishlagani bular. Bundan oldin ham bir necha nashrlarimiz yopildilar shunday qilib tuhmat uyushtirib Andijonda boshqa.
Dedi gazeta bosh muharriri Ravshan Jumayev. Olot tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Azizjon Ashurov ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Olot tumani prokurori Muxtor Muhammedov bu voqeadan umuman xabari yo'qligini bildirdi. 16-iyul kuni tushdan keyin Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zining Telegram kanalida bu voqeaga munosabat bildirib shunday deb yozdi. Aniqlanishicha, mazkur shaxslar Olot tumanidagi dehqon bozori, savdo do'konlari, kafe va restoranlar faoliyatiga noqonuniy aralashib, karantin qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan tekshiruvlar o'tkazib, salbiy maqola chiqarish orqali savdo obyektini yoptirish, jarimaga tortish va tashkilot rahbarini ishdan olish bo'yicha taklif kiritish bilan qo'rqitgan. Tekshiruv davomida ularning yonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi degan soxta yozuv kiritilgan, davlat gerbi va bayrog'i tushirilgan xizmat guvohnomalari, bozor va savdo do'konlarini tasvirga olgan qo'l telefonlari va boshqa ayrim tegishli hujjatlar xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Ayni paytda ushbu shaxslarning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida Olot tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi AOK bayonotida. Yurt salohiyati gazetasi bosh muharriri Ravshan Jumayevning aytishicha, ularning guvohnomasi agentlikning Samarqand viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan berilgan.
Sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor o'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16 iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 623 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum внебольничный пневмония deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari, pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. bo'lar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan, Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2 sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50%dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtob bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik savollariga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon Ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollariga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob berdi. 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemor haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
14-iyul kuni Ozarbayjonning Armaniston bilan chegarasida 3 kundan beri tinchimayotgan janglarda 7 nafar ozarbayjonlik harbiy, jumladan mamlakat armiyasining general-mayori hamda 4 nafar armanistonlik harbiy halok bo'ldi. Har ikki mamlakat bir-birining to'qnashuvini keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 14-iyul kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi halok bo'lganlar orasida armiya general-mayori Polat Qasimov hamda polkovnik Ilqar Mirzayevlar borligini ma'lum qildi. Armaniston mudofaa vazirligi esa bir nafar mayor va bir nafar kapitan halok bo'lganini bildirdi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Anna Nagdalyan chegara yaqinidagi Bert shahriga Ozarbayjon kuchlari artilleriya hujumini uyushtirganini, ammo Armaniston kuchlari hujum ortida turgan Ozarbayjon bazalarining yakson qilganini bildirdi. 12-iyul kungi boshlangan to'qnashuvlarda bugunga qadar umumiy hisobda 16 nafar harbiy halok bo'ldi. 14-iyul kuni kech yuzlab odam Bokuda Ozarbayjon armiyasi hamda prezident Ilhom Aliyevni qo'llab namoyishga chiqdi. Ammo aksiya ishtirokchilarining ayrimlari Ozarbayjon qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Najmaddin Sadiqov iste'fosini talab qildi. Bir guruh aksiya ishtirokchisi parlament binosi ichiga kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo tez orada politsiya ularni quvib chiqargan va bino oldidagi olomonni tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz va to'qmoqlarni ishga solgan. Polkovnik Mirzayevni dafn qilish marosimida yuzlab Boku turg'uni ishtirok etdi. 13-iyul kuni Ozarbayjon prezidenti Aliyev Armanistonning siyosiy va harbiy yetakchilari ushbu provokatsiya uchun to'liq javob beradi dedi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan esa o'z navbatida Ozarbayjonni provokatsiyada ayblab, bu holat javobsiz qolmasligini ta'kidladi. Ozarbayjon va Armaniston armiyalari o'rtasida so'nggi yirik qurolli to'qnashuv 2016 yil aprelda ro'y bergandi. O'shanda har ikki tarafdan o'nlab harbiy halok bo'lgan yoki yaralangan. Armaniston bilan Ozarbayjon 1992 yildan beri urush holatida yashab kelmoqda. 13-iyul kuni Yevropa Ittifoqi, AQSh va Rossiya har ikki tarafni zudlik bilan to'qnashuvlarni to'xtatishga chorladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Armaniston va Ozarbayjondagi hamkasblari bilan telefon orqali suhbatlashib, zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti esa har ikki tarafni o't ochishni to'xtatishga chorlab, Tog'li Qorabog' mojarosiga tinch yechim topish uchun kurashishga chorladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres to'qnashuvlardan chuqur xavotirga tushganini aytib, Ozarbayjon va Armanistonni zo'ravonlikni va provokatsion retorikani to'xtatishga chaqirdi. To'qnashuvlar boshlanishidan bir necha kun oldin Ozarbayjon prezidenti Aliyev to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qoralab, yangi urush boshlanishi mumkinligini aytgan edi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan, urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.